Вы на «Хвалях свободы», с вами Виталий Цыганков. На череде передача «Онлайн-конференция». Лютого в пятницу на питание наведников сайта «Белорусской свободы» отказал кинорежиссер, директор Белорусского гуманитарного лицея имени Якуба Колоса, старшиня Рады белорусской интеллигенции Владимир Колос. Сёлета Белорусский гуманитарный лицей означает и сегодня закрытие и переходу на неформальное існаванне. В 2003 году на загад Министерства адукации белорусскомовный лицей был ликвидован за адукационную политику, якая шла в разрез с державной идеологией. Так само нагадаем, что Владимир Колос – керовник Рады белорусской интеллигенции. Рада мает свои пропановы на конт процедуры вылучения одиного кандидата на наступные президентские выборы. Слухайте первую частку отказа Владимира Колоса на пытание наведников нашего сайта. Первое питание онлайн-конференции задает наш традиционный удельник онлайн-конференции Александр Калятко-Гомеля, який усім героям онлайн-конференции задает свое питание. Чи готовы вы подтримать коллективное потребование белорусских блогеров об скликании Всебелорусского народного сходу на подлинно-демократичной основе?
Ну, поважаемый господин Александр, згодно с запевнением действующей влады, у нас и выборы, и референдумы, и всебелорусские сходы и так отбываются на подлинно-демократической основе. Тому першим выступать с такой пропановой вам варто было хиба спочатку пораиться с Александром Казулиным, який, як відомо, у свой час пробовал жить для уделу в одним из таких сходов подлинно-демократический механизм и выкрал этим ахвярным ушинкам сутность такой демократичности и народность таких усенародных сходов. Так что сбираться безумовно треба и при этом улишивать попередние помылки, але разом с тем лишу, что процедура, якую вы пропановываете, зашмат утопишного.
Наступное питание задает наведник УЛАД из Менску, и, безумовно, это питание до Владимира Колоса, как до старшини Рады белорусской интеллигенции. В 2010 году от Рады вы хотели брать одного кандидата и вызначили 5 лидеров – Калякин, Казулин, Некляев, Романчук, Санников. Лоббистам чьих интересов вы были? Чому у этом списе не было Статкевича, одного из политиков, який выступил супроть выников референдума 2004 года, який дозволил Лукашенко быть президентом пожиттёво, за что Статкевич отримал 3 года химии?
Ну, за полторы годы до обвершения опошних президентских выборов Рада интеллигенции распошла працу по консолидации демократичных силов и вылушению одиного кандидата, який тогда имел реальные шансы сдобыть больше голосов. Я мою на увазе не подлики, подношаренных Ермошиной, а соправдные голосы, якія обовязково отдали б за его громадяне Беларуси. Тады деяні и выборщиков, и уладов были б зусім іншие. И цалком максима, что сегодня мы жили б уже в зусім іншей краине. Мы ясно разумели, что ситуация, коли на президента пошли вылушаться кожный кому не лянота, приведет до тех выников, до яких она врешті-решт и провела. С нами в той час погоджались и все демократичные лидеры, которые, в принципе, были не супроть одиного, але так и не сдолели пойти на конкретные кроки по досягнению компромиссного решения. У этом головная трагичная проблема нашего демократичного активу, якую он, меркуючи по усім, и сегодня не готовы вырешить. Демократия означает, что коли решение принятое большинством голосов, то ты мусишь ему подпорядковываться, навод коли тебе это не подобается. А у нас, покуль отрывливается, коли не проголосовали за меня, те за мою пропанову, то те, кто не проголосовал, лоббируют чьи-то интересы. Такие же бездоказные и анонимные обвинувачивания высовывала до Рады интеллигенции в те часы и одна наша поважанная демократичная газета. Але чим такие анонимы отрозниваются от провладных пропагандистов, которые поливают брудом нашей демсилы в официальных медиах, те от милициянтов, коли ты свершить у суде, что демократичные активисты лаялись матом и шаплялись до минаков. Что до поважанного мною господара Статкевича, то, что он не трапил улик той пятерки, зусім не означало, что ему перекресленная политичная карьера. И он мог бы занять почестное высокое место у команды одиного кандидата. Не усім же быть президентами. И, безумовно, ему варто было б не крыўдаваць, а потекавиться, шаму на рейтинговом голосовании Рады интеллигенции, и он не трапил у той спис. Безумовно, это да помогло б ему скорректовать свои деяния на будущую. Так что зышу с подару Статкевичу найскорейшего вызволения и захопляюся его наймужностью. А что до Романчука, то за это саправды сорамно.
Далей свое питание задаем экс-лицеист. Чому з ліцею попросили выкладчиков Олега Дешлевича и Валентину Якимович, яких мы тогочасные лицеисты вельми любили, а взяли таких, как Сидоренко? Дякую вам загадя за отказ.
Ну, попросили по справе. Але за весь час своей працы у лицея я николи не дозволял себе здобывать станный авторитет, обмерковываючи с вучнями проблемы наставницкой кухни. Меркуючи по тым, что вы памятаете названных наставников, теперь вы уже особо сталая и дорослая. Так что могу поведомить, что такого кшталту рашения звычайно прымаліся коллегиально, усім выкладчыцким коллективам. Про то, что послужило конкретной причиной кожного выпадку, тут поведомлять не буду, бо гэта справа деликатная и конфиденцийная. Але готовы сустрэцца и нагадать про гэта, глядячы ему в очи. Что до Валентины, то мы с ней после того сустракались, долго гутарили по телефоне, когда я был в Злучаных Штатах, где она теперь живе. Безумовно, выпадок, за якого она пошла с лицея, был прикрыт, але уже те здарается розное. Мне было вельми приемно доведаться, что Валентина все разумея и зла на нас не трымая. И не глядяши ни на что, мы застаемся в приязных стосунках. Что до спадарыни Ирины Сидоренки, выдатного завуша и блескучего выкладчика географии, то тяжко переоценить ей унесок у развитию лицея. Великая колькость лицеистов удяшна ее за веды и за допомогу знайсти свой шлях у житти. Але лайдакам ад яе сапраўды заўсёды даставалася. За непаспяховасць ліцэя маглі і адлічыць. Быў выпадак, калі адзін такі экс-ліцэіст апусціўся нават да ананімнай помсты.
Еще одно традиционное питание, которое часто встречается подчас наших онлайн-конференций, задає его наведник консервативный. Як вы ставитесь до Зенона Позняка, чи лічите вы его национальным лидером Беларуси?
Ну, Зенон Позняк сапраўды выбітная особа. И он отыграл ведущую роль у подеях конца 80-х, початку 90-х годов, ставший на шале могутного народного руху за отражение Беларуси. И у фантастичных здійсненнях, якія адбыліся тады, здабыцці незалежнасці, зацверджанні дзяржаўнай сімболікі, ёсць ягоная немалая асабістая заслуга. Але лічу, што Зенон Пазняк як лідар мусіць узяць на сябе і частку адказнасці за тое, што зрабілася з гэтым рухам потым, калі ён пачаў драбіцца на часткі і памяншацца. Нельга лішыць сябе абсалютна бездакорным і вінаваціць ва ўсіх няўдачах толькі сваіх былых паплечнікаў, бэсіць усіх, хто змагаецца за нашыя агульныя каштоўнасці тут і цяпер. Даўно наспеў час падару Зянону сысці з п'едэсталу і далучыцца да агульнай скансалідаванай працы, якой ягоная харызма і ягоны досвід і ягоны аратарскі талент маглі б прынесці бясцэнную карысць.
Минар из Минска задает такое питание. Те не заминая вам, шерых керавничих и отказных посадов, выконывать працу хоть на одной из них?
Ну, коли хочете допомогши, узявши на себе тяжар гэтых посад, то попереживаю, что ни на водной из них я не отрымливаю ниякого заробку. И ни водную из них я не мкнулся занять. Так вырашили коллеги, утымлику и тому, что больше никто не жадал, те не мог брать на себе гэты ковалок працы. Безумоўна, гэта адбірае немало часу, але ўсё гэта справы сапраўды важныя і патрэбныя для людзей. Дарэчы, даволі часта сувязі і кантакты, якія я маю дзякуючы адной з пасад, дапамагаюць пры вырашэнні нейкіх пытанняў на іншай пасадзе.
Далей онлайн-конференцию своим питанием протягивает гуманист. Добрый день, господар Колос. Скажите, коли ласка, яким чином ваша навучальная установа зволила заховать силы и сродки для існавання, и які, так мовить, правовый статус мають навученцы и выпускники лицея?
День добрый. Силы дає найперше чування за потребованості той місії, якою виконує ліцей. Повинна быть в Беларуси школа, где и наставники, и дети шануют свою мову, вучацца, размаўляюць, думаюць на ёй. Таму, пакуль існуе фізічная магчымасць, мы будзем гэтую справу рабіць. Што да ўсяго астатняга, пра што вы пытаеце, то ў сувязі з нашай цяперашняй сітуацыяй пра гэта скажу хіба калі-небудзь пазней, у мемуарах. Цяпер яшчэ не час.
Таксама тэму адукацыі працягвае Пахом сваім пытаннем. Як узняць статус настаўніка? Адзін мой знаёмы называе школьных настаўнікаў кухвайкамі. Яно і праўда выглядае так, калі зірнуць, хто сядзіць у камісіях па выбарах і займаецца прыпіскамі.
Для тых, хто займаецца на выбарах прыпіскамі, кухвайка – гэта яшчэ занадта лагоднае слова. А ўвогуле перакананы, што немагчыма ў нашых умовах падняць статус настаўніка, пакінуўшы ўсё астатняе так, як яно ёсць. Так что те наставники, которые не хотят зваться кухвайками, мусят долучаться до агульного руху за перемены. И безумовно находить силы для супротиву и не подпорядкованию незаконным и неправедным загадам.
Роман, з Мінську цікавиться, як ви ставитеся до Дмитра Дашкевича?
Змітер Дашкевич – вибітний молодєвий діяч, ширий і мужний чоловік. Сапраўдный пакутнік за Беларусь. Тое, што ён знаходзіцца за кратамі, па цалкам справакаваным абвінавачванні, злачынства, за якое тыя, хто гэта здзейсніў, абавязкова мусіць панесці адказнасць.
Далей сваё пытанне задае наведнік, які пісаўся інтэлігент. Складваецца ўражанне, што рада інтэлігенцыі існуе чыста віртуальна. Не памятаю, каб я не дзесятаў, калі яна збіралася апошні раз. Тым не менш маё пытанне. Ці рада сапраўды будзе прапаноўваць нейкі варыянт абрання адзінага кандыдата, ці яна выступіць за байкот? Прынамсі, я асабіста ведаю, што некаторыя сябры рады выступаюць за байкот наступных прэзідэнцкіх выбараў.
Рада інтэлігенцыі не ўстанова са штатам служачых, якія ходзяць туды на працу штодзень, а грамадзянская ініцыятыва. Мы не ставім за мэту шырока паведамляць у прэсе аб кожным сваім паседжанні. Хаця многія сябры рады актыўна прысутнічаюць у медыяпрасторы і такім чынам даносяць да грамадскасці выпрацаваныя на нашых паседжаннях думкі і прапановы. Цяпер якраз ідзе даволі інтэнсіўная праца па праблемах, якія вы называеце. Прапанова па абранні адзінага кандыдата ў нас ёсць. Неўзабаве мы яе агучым.
Владзімір Збаранавіч задае наступнае пытанне. Як вы ставіцеся да ідэі Уладзіміра Барадача аб стварэнні рады нацыянальнага адраджэння і засяроджванні ўсіх грантаў, якія выдатковыя Еўразвяз і ЗША ў адным цэнтры, тым самым пазбаўленне фінансавання і лжэапазіцыі, якой кіруе КДБ?
Ну, сапраўды, спадар Барадач уздымае ў сваіх тэкстах шмат сур'ёзных праблем. Праўда, гэтыя праблемы даўно вядомыя. А вось шляхі вырашэння гэтых праблемаў, якія прапануе спадар Барадаш, выглядаюць часам надта спрошчанымі і нагадваюць прапановы па пабудове камунізму. Хто будзе вызначаць, хто належыць да лжэапазіцыі рукавадзімай КГБ, а хто не? Відавочна, што нашыя дэмакратычныя сілы даўно знаходзяцца ў крызісе, адной з галоўных прычынах якога з'яўляецца іхняя раз'яднанасць, імкненне канкурыраваць паміж сабой за ўплывы і рэсурсы замест кансалідаванай працы за агульныя мэты і каштоўнасці. Відавочна таксама, што шматпартыйная сістэма не адпавядае сучаснай палітычнай сітуацыі ў Беларусі, і для дасягнення рэальных вынікаў неабходна аб'яднанне ў адзіны ўсенародны рух. Але наўрад ці магчыма стварыць такі рух шляхам сканцэнтравання ўсіх грантаў у адным цэнтры. Пра гэта павінны парупіцца перад усім самі беларусы.
Працяг адказаў Уладзіміра Коласа на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі слухаць пасля невялікай абедцы.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Калі при настройванні вы сутыкнецеся с тяжкостями, звернетеся до специалистов у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, у працы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. 2 лютага афіцыйна стартуе агульнанацыянальная дыктоўка. У Расіі вызвалены беларус, які месяц быў закладнікам у Падольску. У беларускім пасольстве ў Маскве пра гэта даведаліся ад корэспандэнта Свабоды. У ноч на 2 лютага ў менскім гей-клюбе прайшла чарговая міліцейская аблава. Каля 40 чалавек было затрымана. Палітвязень Васіль Парфянкоў паведаміў у лісце дадому, што збіраецца вызваліцца 9 лютага. З харчовай перадачы для вязня магілёўскай турмы Мікалая Садкевіча выключылі свежую гародніну і мёд. У палітвязня Мікалая Дзяцка ў турме выявілі хранічную хваробу страўніка. Гомельскія ўлады запатрабавалі ад 3 мясцовых мясакамбінатаў перайсці ў лютым на кругласутачны рэжым працы. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Падарожжы ў часе Альгерда Бахарэвіча.
У эфіры свабоды кожны дзень увесь 2013 год.
Цалкам ілюстраваны каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў і зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. 1 лютага на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў кінарэжысер, дырэктар беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас. Слухайце другую частку ягоных адказаў. Далей некалькімі пытаннямі наша онлайн-канферэнцыя працягвае Віктар. В прынцыпе, яны на адну тэму, так што зачытаю ўсе іх адразу. Колькі чалавек у Радзе інтэлігенцыі? Калі апошні раз збіралася Рада, колькі сябраў у гэтым паседжанні ўдзельнічала, якія рашэнні былі прынятыя? Якое апошняе грамадскае ці палітычнае дзеянне вы разам з Радай узначальвалі? І ці плануеце ў гэтым годзе ўзначаліць аргкамітэт па адзначэнні 25 сакавіка?
Добрый день, господар Виктор. У нашей Раде каля 60 человек из Минску, а разом с представниками регионов она налишивает каля 100 человек. Але для нас больше важным является не лишбовая колькость, а якость из мест. Минулым летом мы ажыццявілі шэраг сустрэч с прадстаўнікамі інтэлігенцыі і дэмакратычнага актыву ў рэгіёнах, каб абмеркаваць сітуацыю, якая склалася ў краіне, і цяпер вядзем працу па фармуляванні прапаноў на перспектыву. Гэтыя прапановы мы неўзабаве агучым. Што да майго ўдзелу ў працы аргкамітэту па адзначэнні 25 сакавіка, то ў мінулым годзе я ўзначаліў яго па просьбе маіх калегаў і шальцоў аргкамітэту. Як вядома, тады гэта была першая масавая акцыя пасля падзеяў 19 снежня 2010 года і брутальнага падаўлення маўклівых акцый пратэсту летам 2011 года. І у многіх існавала засцярога, што ўлады і надалей будуць выкарыстоўваць такі ж сілавы сцэнар. Таму я не палішыў магчымым ухіляцца ад той прапановы, не збіраюся гэта рабіць і цяпер, калі такая прапанова прагучыць ізноў.
Далей сваё пытанне задае Вольга М. з Менску. Спадар Владзімір, сфармулюйце, калі ласка, ваше разуменне адметнасці інтэлігента і крытэрыяў, якія дазваляюць быць уключаным у Раду беларускай інтэлігенцыі. Папулярная теза, што інтэлігент у апазіцыі да любой улады. Ці падзяляеце вы яе?
Ну што да апошняй тэзы, то безумоўна я яе не падзяляю. Інтэлігент не азначае крытыкан, і калі ўлада ў прынцыпе кіруецца тымі самымі маральнымі нормамі і тымі самымі каштоўнасцямі, якімі павінен кіравацца любы інтэлігентны чалавек, то чаму б такую ўладу і не падтрымаць? На жаль, сёння мы маем справу зусім з іншай уладай, і таму вось вызначэнне інтэлігента – это, безумоўна, чалавек не толькі інтэлектуальнай працы, але чалавек, які кіруецца ў сваіх паводзінах, у сваіх дзеяннях менавіта маральнымі нормамі і каштоўнасцямі.
Наступнае пытанне задае Людміла. Як маці аднаго з дзеістаў, хацела б выказаць вам сваю падзяку за добрыя адносіны да дзяцей і асабліва за вельмі высокі ўзровень ведаў, які ліцэй дае магчымасць засвоіць. Хацела б задаць наступнае пытанне. Якія далейшыя планы развіцця ліцэю?
Вялікі дзякуй за добрыя словы, і сапраўды вельмі прыемна, што ліцэй у стане прыносіць карысць тым, хто звязаў свой лёс з ім. Што да развіцця ліцэя, то ў нашых варунках галоўнай задачай сваёй мы бачым проста захаванне ліцэя як прэцэдэнта, вось як пляцоўкі беларускай адукацыі і установы новага тыпу. Мы упэўненыя ў тым, што калі ў краіне адбудуцца перамены, якіх мы ўсе чакаем, ліцэй зноў верне сабе месца пілотнай навучальнай установы, і досвід ліцэя па стварэнні вось зместа і методык нацыянальнага, дэмакратычнага выхавання і адукацыі, які грунтуецца на сусветных стандартах і выкарыстоўвае напрацоўкі самыя новыя педагагічныя думкі, ён будзе распаўсюджаны на ўсю сістэму беларускай адукацыі.
А некалькі пытанняў задае Юрась Каласоўскі. Магчыма, яны ў пэўным сэнсе паўтараюць тыя, якія ўжо прагучалі, тым менш зачытаем іх. Чым жыве беларускі гуманітарны ліцэй, якія перспектывы яго развіцця вы бачыце? Ці рэгулярна збіраецца рада беларускай інтэлігенцыі і ці вызначылася яна з фарматам свайго ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах?
Наконт ліцэя я ўжо сказаў у сваім адказе на папярэдняе пытанне. Безумоўна, сёння, як і заўсёды, ліцэй жыве працай са сваімі ліцэістамі, то есть працай, якая скіравана ў будучыню. І гэта самы светлы бок нашага жыцця, безумоўна. Рада інтэлігенцыі збіраецца перыядычна, нейкага графіку такога нашых паседжанняў мы не маем, але збіраемся тады, калі наспівае патрэба ў такіх сустрэчах. Зараз ідзе праца якраз па вызначэнні нашага фармату удзелу ў будучых прэзідэнцкіх выбарах. Мы актыўна працуем над праблемай вось вылучэння адзінага кандыдата, над праблемай, якая будзе праграма гэтага кандыдата. Безумоўна, трэба пры гэтым улічваць досвед як станоўчы, так і адмоўны пераменаў, якія адбываліся ў суседніх і ў далёкіх краінах, усіх гэтых аксамітных, памаранчавых рэвалюцый і яго асэнсоўваць. Я думаю, што ў беларусаў ёсць у гэтым плане нейкая фора, і безумоўна трэба думаць пра тое, што адбудзецца пасля таго, як вось здзейсніцца гэтыя перамены.
Наступнае пытанне задае Яўген Мурашка, таксама даволі актыўны ўдзельнік форумаў на нашым сайце. Як і якую ролю можа і павінна адыграць беларуская інтэлігенцыя ў справе дэмантажу існуючага рэжыму?
Я лічу, што інтэлігенцыя мусіць захоўваць пэўныя маральныя перадусім нормы і эталоны, таму што, як мы ведаем з досведу папярэдніх рэвалюцый, вельмі часта пасля вось такіх перамог наступае расчараванне, то есть мяняецца, груба кажучы, шыла на мыла, і да ўлады зноў вось такім шляхам дэмакратычных выбараў ці нейкіх пераваротаў прыходзіць новы аўтарытарны рэжым. Безумоўна, пасля гэтага наступае вялікае расчараванне ў дэмакратыі. Дык вось, каб такіх расчараванняў не было, менавіта інтэлігенцыя павінна адсочваць і кантраляваць гэтыя працэсы і выступаць са сваімі прапановамі, з рэкамендацыямі, дапамагаць тым, хто прыходзіць на змену таталітарнаму рэжыму ў налажванні сапраўднай дэмакратычнай сістэмы. Ну і, безумоўна, аддаваць дзеля гэтага ўсе свае інтэлектуальныя і маральныя рэсурсы.
Наступнае пытанне дастаткова іранічна даслаў наведнік, які назваўся «Ізбіраціль», і ён піша: «А ці ёсць у вашым раду калгаснікі і рабочыя? Чым, на ваш погляд, сёння жаданні інтэлігенцыі адрозніваюцца ад жаданняў калгаснікаў і рабочых?»
Калгаснікаў хіба няма, хаця па бацькоўскай лініі мае продкі сяляне з ігуменскага там павету. Вось, але ў 29-м годзе яны былі сасланыя на Урал. А па мацярынскай лініі гэта ўсё гарадская інтэлігенцыя. Але я думаю, што пажаданні інтэлігенцыі нічым па вялікім рахунку не адрозніваюцца ад жаданняў калгаснікаў і рабочых, таму што ўсе жадаюць быць свабоднымі, усе жадаюць атрымліваць за сваю працу належную плату, усе жадаюць, каб здабыткі народныя дзяліліся справядлівыя, не кажу пароўну, а па укладу, па працы, па ўнёску. Вось. І я думаю, што ўсе грамадзяне Беларусі жадаюць пабудаваць менавіта такую сістэму і не жадаюць, каб ім нехта сидзеў у іх на шыі і тлумів ім мазгі нейкай дэмагогіі і прапагандай.
На гэты момант гэта ўсе пытанні. Традыцыйна ў канцы онлайн-канферэнцыі мы просім госця онлайн-канферэнцыі падзяліцца сваімі ўражаннямі ад пытання і пажадаць што-небудзь чытачам сайту «Свабода» і слухачам радыё «Свабода».
Ну, дякую за питання. Я розумію, що у частці з їх гучала така от незадоволеність, некий критицизм, але розумію, що гэта незадаволеність нашай агульнай сітуацыі, якую мы мусім мяняць. І разам з тым радуе, што ёсць людзі, якія неабыякава ставяцца да таго, што з намі адбываюцца, і шукаюць выйсця з гэтай сітуацыі. Я думаю, што ў гэтым ёсць надзея на тое, што шукаць яго мы будзем разам, і мы яго рано чи поздно знайдемо. Хотілося б, щоб це відбулося якомога хучей.
Прозвучала передача «Онлайн-конференція». На питання навідників сайту «Білоруської свободи» відказав Владимир Колос. Нагадаємо, наш адрес в інтернеті – свобода.орг.
Шановні слухачі,
ми даражим вашої думки і цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропанови, подсказки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свабода.
Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды, а ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілагерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілагерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце «Свабоду» на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.